эфиры «Радио Свобода». У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус, сегодня у программы. Беларусь завершила все процедуры для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткого реагирования ДКБ. Гэта и іншая заява Александра Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит махчимость унесения на сессию пытания признания Абхазии Паўднёвай Осетии. Верховный суд подтвердил смяротный присуд человеку без громадянства за забойство 6 женщинов. Гэта все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Некалькі хвилинов тому Международный олимпийский комитет, який собрался у Копенгагене, обвестил, что местом проведения олимпийских гульняв у 2016 году будет Рио-де-Жанейро. Сирот кандидатов так само были Мадрид, Токио и Чикаго. Ранее президент США Барак Обама особисто выступил на посяджении комитету у подтримку Чикаго. У Копенгагене так само присутничают премьер-министр Японии и король Испании. У эфир передадены первый видеозапис израильского солдата, захопленного больше как 3 года тому у секторе Газа. Видео, передаденное сегодня представниками Хамасу, показывает, что солдат Гилад Шалит похудел, але выглядает относно здоровым. Видеостужка передаденная у обмен на вызволение из израильской тюрьмы 19 палестинок. Хамас потребует за вызволение Шалита выпустить на волю сотни своих воевников. Выборщики у Ирландии сегодня пришли на повторный референдум относно принятия краиной супольного документу Евразвязу – Лиссабонской домовы. Летось у подобном референдуме громадяне ее отвергли. Ирландия – одиная у Евразвязе краина, где принятие домовы обмерковывается усенародно. За остатних сябров Евразвязу домову покуль не ратификовали Чехия и Польша. Премьер-министры России и Беларуси Владимир Путин и Сергей Сидорский проведут 6 кастрычника встречу у Москве, поведомляет Артас. Агентство так само поведомляет, что по инициативе белорусского боку отбылась телефонная размова Путина и Сидорского, у часе якой обмерковывались гандлёва-экономичные относины. Три партии кирующей коалиции у Армении сегодня заявили, что будут подтримливать усталевание теснейших сувязей с Турцией. У супольной заяве коалиция, что мая большесть у парламенте, закликая усих громадян у Армении, усе политичные и громадские организации, это ксама и армянскую диаспору, створить необходные умовы, каб гэты процесс прошел поспяхова. Чекается, что Турция и Армения пасля стагодзе варажнечы усталюют дипломатичные относины и откроют супольную мяжу. Вы слухали выпуск новинов. Заставайтесь на наших хвалях.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У программе осеньской сессии Палаты представников нема пытання о признанні суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Махчимость его вынесения разглядается. Жыхара Драгішынскага району осудили на смерть за забойство 6 женщинов. Гэта да іншае позднее в нашей программе, а зараз про заявы Александра Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских региональных журналистов. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткого реагирования АДКБ. Он потлумачил причины сусветного кризиса коррупции, заявил, что хочет, как Беларусь стала европейской краиной, обвиновать Владимира Путина в том, что той отключил газ Беларуси у 2004 году. Про гэта и да іншы заявы Александра Лукашенко, Игорь Корней.
Тягом амаль 4 годин у слухачами Лукашенки были 8 десятков журналистов с полсотни российских регионов. Той говорил шмат и на все темы. Про 1000 долларов заробку до ярки, про державные стосунки с Абхазией, а формат встречи окреслил одним из пассажев. Покуль все спали, он в очей не заплющил. Боялся, что ночный ураган покладе кукурузу. Тема господара и надалей проходила про ягоны монолёх.
Вы меня долбали в России. Я сказал, в Беларуси кризиса нет. Это у вас может быть кризис, у нас кризиса нет. В том смысле, что болтать про это не пристало. И мы уберегали людей от этого вот обвала. Кризис. Я даже шутя где-то бываю, с людьми встречаюсь. Но как вы чувствуете кризис? Они смеются. Конечно, мы не только идеологически, но и на практике пытаемся уберечь людей.
Тень упершиню столько критики обрынул Лукашенко у бок экс-президента России Владимира Путина. Цяперашний премьер-министр был обвинувачены у шерагу антибелорусских выпадов, у закрытии газовых вентилев, у отмове суместно освоивать нафтовые родовища, у початку молочной войны, у блокований кредитов. Московская журналистка Юлия Латынина однойчи была в складе российской группы у Менску. Знакомство с Лукашенком оценивает так. Деля досягнения своей мэты, то и готовы взять на себе любую роль.
Лукашенко блестяще играет на российском самолюбе. Когда Россия начинает выдвигать нерациональные пиар-требования, типа давайте мы сделаем АДКБ, выгоним из Киргизии американцев с их базой Манас, подпишем с Туркменией договор о том, что мы будем покупать у них газ, вы становитесь легкой добычей для тех, кто играет на вашем самолюбе. Лукашенко меняет, в общем-то, фантомный вопрос о членстве в АДКБ на реальные экономические уступки.
Представники российских СМИ, запрошенных до Лукашенко, находятся в Беларуси еще от суместных белорусско-российских маневров «Заход-2009». У процессе размовы один журналист Сибирак увогуле признался, что относится до лику ветеранов пресс-туров, приезжающих сюда что год. Российцы попросили у Лукашенко рецепт змагання с коррупцией, от якой пакутуе вялізная держава. Але змагар с этой навалой признался, что сам не в силах супредстоять такому злу.
Могу вас успокоить, в Беларуси тоже это дерьмо есть. Для того, чтобы не было коррупции, самое главное, это ты должен быть некоррумпированным. Председатель Национального банка, первый вице-премьер, премьер-министр. Я не говорю, что я вот 100% убежден, что это святые люди. Но никто у них пальцем на родине показал, что они вот жулики. А я лично сам контролирую этот процесс. Короче, не будешь воровать ты, не будут воровать твои подчиненные, и так по вертикали.
Черговым разом керавник Беларуси закранул тему националистов, якія на початку 90-х годов 20-го стагоддзя посадили русских на чемоданы. И в вынику, як он выказался, 38-годовый хлопчук Лукашенко мусил расхлебывать гэтые наступствы.
А я дадам, что Александр Лукашенко отказал на 30 пытанняў. Онлайн-репортаж с прессовой конференции Александра Лукашенко на нашем сайте свобода.орг. А мы пропоновали наведникам нашего сайта отказать на пытание. Калі б вы были российским журналистом, запрошенным на прессовую конференцию Лукашенко, про что б вы у яго спыталіся? Вось некоторые варианты отказов. Так селяжа Беларусь под танки на заходнем рубяжи, обороняючи Россию тіне. Калі не будзе грошай, каб заплатіць даўгі Расіі, чым гатовы расплаціцца? Беларускія свінні будуць жыць як у еўразвязі ў 2011 годзе, а калі каровы і людзі Беларусі? Вы таксама можаце паўдзельнічаць у гэтай дыскусіі і задаць пытанне, якое вы маглі б прапанаваць Александру Лукашэнку, калі б былі расійскім журналістам. А пры сваёй канферэнцыі Александра Лукашэнкі прысвечаная і экспертыза свабоды.
Александр Лукашенко дал прессовую конференцию для российских журналистов. Какое агульное уражение от выступу президента Беларуси? Як он оценил белорусско-российские дочинения? Ці удалася презентация белорусской модели развития? Эти и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керавник аналитичных программ компании «Белапан» Александр Класковский и политолог Владимир Подгол.
Вядзе перадачу Валер Карбалевіч, і вы можаце паслухаць яе ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сегодня у перапынку первого осеньского поседжения Владимир Андрейченко подошел до журналистов. Прессу найперш цікавіла, коли депутаты разглядят зворот до их парламента в Абхазии и Паўднёвай Асетии. Тыя просят признать суверенитет и незалежность этих территорий. Спикер палаты назвал питання складаним. Его дагэтуль вывучае парламентская международная комиссия. И она обещает хутка передать все материалы на разгляд Рады палаты. А далее спадар Андрейченко бачит ситуацию так.
Я не исключаю, что на заседании Совета палаты представителей Я не выключаю, что на паседжанне Рады мы пошли о вывучэнні меркавання у нашага насельніцтва, документаў, якія прынялі Еўразвязцы Рада Еўропы. Усё ж такі сфарміруем депутацкія групы. Накіруем іх для вывучэння аб'ектыўнай сітуацыі ў Грузію, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. І, безумоўна, сустрэнемся з депутатамі Дзяржаўнай Думы Расійскай Федэрацыі. Затым разгледзім можливость унесения этого питания у парадок дня поседжения Палаты представников.
Затем рассмотрим вопрос по внесению вот этого вопроса в повестку дня заседания Палаты представителей.
Политолог Андрей Федоров лічит, что Палата представников будет як мага надалей оттягивать разгляд этой проблемы. И он тлумачит, чем это выкликано.
Во-первых, было неодноразово сказано разными официальными особами в Евразвязи, что хоть непосредной связи помеж уделом Беларуси в усходнем партнерстве и признанием незалежности Абхазии Полдневой Осетии нема, таки крок официального Минску может значно повыплывать в негативном сенсе на глубоковые отношения с Брюсселем. Ну, покольки Минск зараз разлічвае на пэўную дапамогу з боку захаду, у тым ліку з боку Еўразвязу, так безумоўна ему ставаць гэтыя адносіны не хочацца. Днямі Хольца, кіраўнік офісу Еўракамісіі ў Мінску, за што да гэтага часу рашэнне аб маштабнай фінансавай дапамозе з боку Еўразвязу не прынятае. Я не выключаю, што там таксама глядзяць на паводзіны беларускіх уладаў і чакаюць, як вырашацца гэтае пытанне.
У гэтай справы ёсць і другі бок, зауважае палітолог Фёдараў.
Былі шматлікія заявы кіраўнікоў гэтых непрызнаных грузінскіх аўтаномій, што яны вельмі хочуць уступіць у саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. І ў тым выпадку, калі гэтае прызнанне з боку Беларусі іх незалежнасці адбудзецца, не будзе ніякіх падстав ім у гэтым адмаўляць. Зразумець можна і беларускае кіраўніцтва, якое зусім, на мой погляд, не жадае сядзець побач з гэтымі такімі псеўдадзяржавамі, да таго ж мікраскапічнымі, мезі імі роўны голас. І зразумела, на чыім баку будзе гэты голас, калі ў Беларусі з Расіяй нейкія разыходжанні ўзнікнуць.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава запісаў Уладзімір Глот. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Необходимо. Если мы не будем признавать, а будем как целостность Грузии это признавать, то, простите, мы будем просто-напросто режиму Саакашвили потакать. Он дальше будет вытворять неизвестно что.
Я считаю, что обязательно нужно признать. Каждый народ хочет жить так, как он хочет, а не навязывать ему свое мнение.
Наверное, варто, я так думаю. Ну, потому что мы же с Россией заодно. А что, чтобы Грузия их под себя подмяла? Зачем это? С Европой надо как-то спорить, как-то решать эти вопросы. Они в свою сторону гнут. Им же, наверное, тоже какая-то выгода и свои интересы.
И Грузия, и Осетия зависимы, независимы, лишь бы нам было хорошо жить. Если какие-то конфликты, не бывает того, что была одна сторона виновата. Спокойно сесть за стол и разобраться. А правильно, у Европу надо уходить.
Палка двух концов.
Может быть, так же и варто, как признали незалежность Косово другие европейские страны. Так же и Беларуси признать варто.
Надо признавать, дабы оградить ее от агрессии грузинской.
А относительно с Европой?
Они не погоршатся так основательно. Признают со временем.
Они имеют право на свою независимость. Да всегда так сложно. Одним выразишь свое признание, другие обидятся. Я не знаю, тут нужно чем руководствоваться. Никогда не соседствует корысть и какие-то высокие идеалы.
Признать надо. Штаты очень сильно влияют на Грузию. Это, я считаю, не грузинский вопрос, а вопрос именно внешний, как на них влияют. Проблем не будет. В Европе своих точек хватает, где они тоже бьются.
Это и ихние, в принципе, внутренние разборки. Но если мы в союзе с Россией, то мы должны поддержать.
Беларусь – это такой народ, который должен признать. Ну, как бы мы не можем опустить этот вопрос, потому что отношения с Россией для нас важны. Как бы народы, они все должны быть, да, на незалежность.
Независимость должна быть. Осетия – свое государство, почему оно должно быть зависимое от кого-то? Не нужно ориентироваться на страны какие-то. Нужно иметь свое мнение.
Ці варта Беларусі признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии? А пытание на вуліцах Магілёву. Працягваем праграму. Адсутнасць у Беларусі паслядоўных і незваротных крокаў на шляху дэмакратызацыі стварае праблемы для ўдзелу краіны ў праектах праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявілі прадстаўнікі Еўракамісіі, якія 1-2 кастрычніка пабывалі з візітам у Мінску. Прадстаўнік Еўракамісіі Райнхальд Брендер заявіў, што беларускія ўлады больш цікавяць фінансавыя праекты праграмы, чым звязаныя з дэмакратызацыяй грамадства, лібералізацыяй эканомікі, выканання правоў чалавека. Пра перспектывы Беларусі ў еўразвязі гавораць і слухачы свабоды.
Пасол Чехіі Беларусі Іржы Карас сказаў: «Беларусь будет в Евросоюзе. Из 27 государств Евросоюза я ни одного не могу назвать, которое находилось бы одновременно в двух союзах. Каким образом Беларусь вместе с Лукашенко втиснется в Евросоюз, одновременно находясь в союзе с Россией? Выходит, что и Россия будет там. На мой взгляд, этот факт маловероятен».
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў, а агляд вашых тэлефанаванняў пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусі, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах худкого реагирования АДКБ. Про это заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядит махчимость унесения на восеньскую сессию пытания о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смиротный присуд жихару Драгишинского району человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие относенного помеж Беларусь и еўразвязам замінае адсутнасць новых становчых крокаў і сістэмнага паступовага прагрэсу ў галіне дэмакратыі, заявіў намеснік кіраўніка і генеральнага дырэктара Еўракамісіі па вонкавых сувязях Райнхальд Брендер. Прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы архімандрыт Аляксей назваў фільм пра БХД заказным палітычным матэрыялам, які выклікаў у епіскапаце вельмі негатыўную рэакцыю. Суд Вялейскага району аштрафаваў трох мясцовых актывістаў за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння выбарнікі Ірландскай рэспублікі другі раз за апошнія 16 месяцаў галасуюць на рэферэндуме аб ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, што вызначае правілы функцыянавання пашыранага еўразвязу. Першы рэферэндум у Ірландыі адкінуў гэтую дамову. Ці змянілася сітуацыя цяпер, якія прагнозы? Пра гэта мы пагаворым з маім калегам Валерам Калюноўскім, які цяпер разам са мною ў студыі. Валер, наколькі змяніліся настроі ў ірландцаў за 16 месяцаў?
Ведаеце, за апошні час і Ірландыя, і Еўропа ў цэлым змяніліся. Перш за ўсё гэта звязана з эканамічным крызісам. У Ірландыі, якая паўтара гады таму лічылася ледзь не эканамічным тыграм, цяпер падвоіўся ўзровень беспрацоўя да 13%, а дэфіцыт бюджэту вырас з 3 да 11%. Цяпер у многім краіна трымаецца дзякуючы аднаму з інстытутаў еўразвязу, Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. Гэта прызнае, дарэчы, і прэм'ер-міністр краіны Брайан Кавен, які мяркуе, што менавіта крызіс гэтым разам прымусіць ягоных суайчыннікаў прагаласаваць за Лісабонскую дамову.
А ці ёсць у Ірландыі тыя, хто выступае супраць ратыфікацыі Лісабонскай дамовы і цяпер?
Так, апаненты ёсць, іх нямала, гэта цэлыя партыі і арганізацыі. Яны кажуць, што Лісабонская дамова падрывае нацыянальны суверэнітэт краіны. Цікава, што найбольш актыўна супраць ратыфікацыі дакумента выступае дэпутат Еўрапарламенту ад Дубліна, камуніст, трацкіст Джо Гігінс. У сваёй агітацыі супраць ён выкарыстоўвае камуністычную рыторыку, кажа, што Лісабонская дамова кепская для простых працаўнікоў, бо аддае перавагі карпаратыўнай Еўропе вялікага бізнесу. Паводле сацыялагічных апытанняў, большасць усё ж складаюць прыхільнікі дамовы, але пэўнасці ў іх пераводзе пакуль няма, вынікі будуць гатовыя заўтра. Апрача Ірландыі, Лісабонскую дамову яшчэ павінны ратыфікаваць Нямеччына, Польшча ды Чэхія. Галасаванне ў гэтых краінах у многім залежыць ад вынікаў рэферэндуму ў Ірландыі.
Дякую, Валера. Я нагадаю нашим слухачам, что Лісабонская дамова была пропонована и принятая як выход з тупіку, у яким об'єднана Европа опинулася после того, як у 2005 годі Франция и Голландия сказали на референдумах не Европейской Конституции. Больш подробязна про гэта на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смертный присуд Берастейского областного суду жыхару Драгишинского района Василю Юзепчуку. Суд признал его виноватым у забойстве 6 женщин. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Решение по скарзе Василя Юзепчука, а так само его соудельника Сергея Гученки, зачитал наместник старшини Верховного суду Валер Калинкович.
Суд пришел до обґрунтованной
высновы, что виноватые уявляют выключную небезпеку для громадства, и им вынесено справедливое покарание у выгляде для Гученки пожитевого покарания, для Юзепчука у выгляде смертной кары. Оголосил судья Валер Калинкович. Подчас разгляду кассационной скарги Василий Юзепчук просил суд помиловать его. Юзепчук лил слезы, повторяючи, что не виноваты, а следствие небыто уживали супот его физичную силу. Поводле следства Василий Юзепчук забил 6 женщин сталого веку, каб овладеть их маемостью. Сергей Гученко, как выникает из материалов следства, брал удел в забойстве 4 из 6 женщин. Прокурор Миколай Жечко после вынесения решения об отхилении скарги выказался про проблему смертного покарания в Беларуси.
Разные точки зрения. Одни сторонники моратория смертной казни, другие за. Я думаю, что жизнь расставит все по своим местам. По данному конкретному случаю я сказал в своем заключении о том, что все-таки у одного обвиняемого 6 убийц. У второго 4 убийства, тем более лиц преклонного возраста. Этим женщинам где-то в пределах 70 лет. Проживали они одиноко в деревнях. Характеризующие данные. Эти лица по существу без определенного места жительства. Они не граждане нашей республики. Нигде не работают. Жили по существу такой вольной жизнью. Случайными заработками. В частности, и этих одиноким женщинам помогали. И вот в итоге... Поэтому я считаю, что справедливо назначил наказание.
Сказал прокурор Миколай Жечко. Жыхару Драгічынскага района Василю Юзепчуку 31 год. Ягоны саудзельнік Сергей Гученко на 3 гады маладзейшы. Адвакат Василя Юзепчука не включае, што той будзе прасіць памілавання Александра Лукашэнкі, бо іншай магчымасці ратавацца ў яго не засталося. Паводле незалежных крыніц, з 1997 году ў Беларусі пакарана смерцю болей за 160 чалавек. Афіцыйныя крыніцы на гэты конт звестак не даюць. У Верховным судзе Беларусі сказалі, што прысуд Юзепчуку сёлета быў адзіны, які засверджаны, але чарзе разгляд яшчэ адной скаргі па воля смертного присуду. Правоборонца Ирина Толстик уважливо следила за разглядом кассационной скарги Василя Юзепчука.
Этот процесс показальный, бо он с вельми бедной семьи, нема кому заступиться за его. И есть свидетельство того, что его сбивали подчас следства у турме. Это зафиксовано, про это кажут оборонцы. И уличивать треба еще то, что сам процесс имел шмат порушений.
Ирина Толстик зазначает, что смертное покарание не дает возможности выправить судов помылку и по воле доследования не стремливая от подобных злочинств инших.
Олег Розделович из Менску. Гэты сюжет выкликал шмат водгука у наведника у нашего сайта свобода.орг. Семен запытывается, чому мы повинны оборонять забойцу, але не обороняем тых шахстёх, ни у чым не виноватых жанчынаў. А Семену отказывают, забившие Язюбшика, при таким процессе вина его невидовочная, вы не обороните 6 забитых уже жанчынаў. А что думаете на гэты конт вы? Наш адрес у интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что о 19-й године починае вещание незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сёння на Белсаце. А 20:35 публіцыстычная программа Паула Мажэйкі «Гость Белсату». А 21:00 новины Беларуси и свету у уголовном выдании «Объективу». И о 21:25 номинант на Оскара мастацкий фильм Анджея Вайды «Земля заповедная». Истории 3 молодых промысловцев конца 19-го стагоддзя. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. На чарзе званкі на свабоду. У сённяшняй праграме развагі пра тое, што згубіць Беларусь, развітаўшыся з дыктатурай, тэлефанаванне пачатку ацяпляльнага сезону, пра трагедыю на трактарным заводзе. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Кастрычнік у момант заліў вераснёўскае цяпло дажджамі, насунуўся холад. Як заўсёды, нечакана для нашых уладаў.
В Мядинском районе на сегодняшний день, а уже начинается отопительный сезон, малоимущим и льготникам не привезли до сих пор топливо. Может быть, что-нибудь подействует на наших болтунов? Спасибо за внимание, льготник.
Да что той холод? Здарается, не зауважают навык человечью трагедию.
Я хочу выказать свое меркование на контоваренном реакторном заводе. Там перекулился подъемный кран и сгорела женщина, молодая, мать и трех детей. Але у газете РЗ ни одного родочка, ни словца. А святковали машиноводовников свято и танчили, спевали и все.
Наши слухачи отгукаются на дочасную раптовную смерть былого супрацовника «Свободы» Альгерда Неверовского.
Сумно и болюче почуть, что не стало Альгерда Неверовского. Нас колисти объединяла, познакомила твариста белорусской мовы. И он працевал, акрамя тих названных газет, еще и в газете «Наше слово», якую узначалил Эрнест Ялогин. Вельми сумно. Царство ему небесное. Микола Лавицкий.
Традиційно шмат у радійній аудіопошті відгуків на політичні матеріали «Свободи».
Ахвяри політичних репресій города Мінська протестують супроть суда над активістами демократичного руху у Вілейці, які виказали незгоду супроть зносу крижов у пам'ять об Ростиславі Лапицьким, який мужно змагався з сталінізмом. Президент Мінська громадське об'єднання ахвяр політичних репресій Олександр Лапицький.
Мені без одного года 70. Пикетовал бы каждый день, только за отмену референдума, только за то, чтобы этот референдум больше никогда не возвращался. Никакие выборчие процессы у нас не проходят. Покуда он будет участвовать, то фальсификации будут продолжаться без конца. Спасибо. Сальгорск, Андрей.
Подсумовывая гэты блок телефонования, у звонок с питанием.
Посол Чехии, Белоруссии, Иржи Карас, сказал... Беларусь будет в Евросоюзе. Из 27 государств Евросоюза я ни одного не могу назвать, которое находилось бы одновременно в двух союзах. Каким образом Беларусь вместе с Лукашенко втиснется в Евросоюз, одновременно находясь в союзе с Россией? Выходит, что и Россия будет там. На мой взгляд, этот факт маловероятен.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», директор выдавецтва «Логвинов» Александра Денько.
Это питание демонструє якраз такий глибокий політичний розум, який є у наших людей. Вони вертає нас до реальності. Бо ми дуже часто сходимо такого образу ілюзорної віртуальної Білорусі, нібито те, що відбувається тепер, можна буде легко перекреслити. Нібито можна буде почати все з чистого аркуша. І нам усе вдасться зробити наново. У цьому сенсі репрезентація теперішньої влади як диктаторської влади безумовно вельми вигідна. Але треба розуміти усе, що в політичному сенсі на даний момент Білорусь амаль ровна теперішньої владі. Коли ми все ж таки хочемо все почасть на ногу, это будет связано с вельми острым, болючим и трагичным процессом переосенсования всего, что отбывается теперь, осуждения того, что отбывается теперь. И треба думать про то, эти выники этого процесса будут больше, чем шкода нанесена ими, бо треба будет перекрыслить вельми шмат всего.
Нагадываем. Телефоны «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375 от Украины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Наш телефон аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты момант. А ў нядзелю вы пачуеце яшчэ адну перадачу з вашымі тэлефанаваннямі. Яе аўтар Ян Максімюк расказвае.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Передача Яна Максимюка у нашем эфире у неделю. на хвалях Радио Свобода. Суд Вялійскага району оштрафаваў грамадскіх актывістаў Александра Сюдака, Владзіміра Малярчука і Александра Наркевіча за несанкцыянаваны мітынг падчас усталявання крыжоў на месцы расстрэлу актывіста беларускага антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз з Вялійскага району мы перамесцімся ў Брагінскі, і Змісер Бартусік раскажа пра свой чарговы маршрут падарожжа.
Вёскі ніжнія і верхнія жары, вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Палова 9 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода, са студыі вас вітае Алена Ціхановіч, добры вечар. Выпуск навінаў пачнём з беларускіх паведамленняў. Беларусь завяршыла ўсе працэдуры, неабходныя для падпісання дакументаў аб удзеле ў калектыўных сілах хуткага рэагавання АДКБ. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на чарговай прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Кіраўнік Беларусі патлумачыў прычыны сусветнага крызісу карупцыі і заявіў, што хоча, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай. Палата прадстаўнікоў разгледзіць магчымасць унясення на восеньскую сесію пытання пра прызнанне суверэнітэту і незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта паведаміў журналістам спікер палаты Владзімір Андрэйчынка. Міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко лічыць мэтазгодным заахвочваць на прадпрыемствах работнікаў, якія пазбавіліся ад шкодных звычак. Пра гэта ён заявіў на адкрыцці сесіі Савета Рэспублікі сёння. Паводле словаў Жарко, на прадпрыемствах можа быць уведзена нейкае заахвочванне за тое, што працаўнік кінуў курыць або піць. У суботу 3 кастрычніка касцёлу імя найсвяцейшай панны Марыі ў вёсцы Вішнева Валожынскага раёну спаўняецца 370 гадоў. З гэтай нагоды ў касцёле адбудуцца ўрачыстасці, на якія запрошаныя арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Філярэт, а таксама многія іншыя святары і вернікі. Ля касцёла будзе асвечаная цудатворная крынічка, якая была засмечаная ў гады савецкага атэізму. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Месцам правядзення алімпійскіх гульняў у 2016 годзе будзе Рыа-де-Жанейра. Сёння сваё рашэнне абвясціў міжнародны алімпійскі камітэт. Сярод кандыдатаў таксама былі Мадрыд, Токіо і Чыкага. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама асабіста выступіў на пасяджэнні камітэту ў падтрымку Чыкага. У эфір перададзены першы відэазапіс ізраільскага салдата, захопленага больш як 3 гады таму ў сектары Газа. Відэастужка перададзеная ў абмен на вызваленне з ізраільскай турмы 19 палестынак. Выбаршчыкі ў Ірляндыі сёння прыйшлі на паўторны рэферэндум адносна прыняцця краінай супольнага дакументу еўразвязу Лісабонскай дамовы. Тры партыі кіруючай кааліцыі ў Арменіі сёння заявілі, што будуць падтрымліваць усталяванне цяснейшых сувязяў з Турцыяй. Чакаецца, што Турцыя і Арменія пасля стагоддзя варажнечы усталююць дыпламатычныя адносіны і адкрыюць супольную мяжу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся на нашых хвалях. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. І сёння ў нашых падарожжах нешта накшталт уроку нацыянальнай геаграфіі. Вось што абяцае Змітер Бартосік.
Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі, верхнія і ніжнія жары.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з самай паўднёвай кропкі Беларусі вы пачуеце хвілінаў праз 15. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Александр Лукашенко провел прессовую конференцию для российских журналистов. Какое агульное уражение от выступу? Ці есть у Лукашенко новые подходы до белорусско-российских дочинений? Ці удалась презентация белорусской модели развития? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі для расійскіх журналістаў даўно сталі звыклай традыцыяй. Сёння ўжо сёмы прэс-тур, які заканчваецца сустрэчай з беларускім прэзідэнтам. Таким же традиционным ставил змест прессовых конференций. Те же питания, те же отказы. Уже можно было демонстрировать некий повтор минулых пресс-конференций, как не тратить час. И вот сегодняшняя прессовая конференция. Какое огульное уражение от ЕЕ? Ці было нечто новое? Спадар Класковский.
Сапраўды, я згаджуся з вами у тым, што гэта быў стандартны варыянт такі экспартнага піяру. Дакладней, ёсць два варыянты. Адзін скіраваны на Захад, і гэта мы чуем падчас інтэрв'ю з заходнімі журналістамі, што Беларусь гэта сэрца Еўропы і гэтак далі. А гэта такі ўсходні варыянт, скіраваны у бок Росіі, і нават не столькі да расійскіх элітаў, колькі да расійскага электарату. Так, напрыклад, лейтматыў гэта тое, што Беларусь надзейны хаўруснік, і апошнім часам дадалася яшчэ такая нота, маўляў, плюньце ў вочы таму, хто кажа, што Беларусь сыходзіць на Захад. І нават калі было першае, здаецца, пытанне там ад Краснай звезды пра манеўры, адразу беларускі афіцыйны кіраўнік пераключыўся. Вось вы, мусіць, думаеце там пра нейкую здраду, пра зыход, то бок адчувалася гэта жаданне чарговы раз заспакоіць расійскага мядзведзя, што мы нікуды не сыходзім. Таму гэта сапраўды быў пераважна набор такіх стандартных тэзаў. Новае яшчэ можа толькі тое, што была такая крытычная маса крыўдаў на цяперашняга кіраўніка ўраду і былога прэзідэнта Расіі Пуціна, і адчувалася такая спроба ўбіць клін паміж Пуціным і Мядзведзевым. Таму такая антытэза: добры Мядзведзеў і кепскі Пуцін. Зноў жа прагучала рытуальная фраза пра тое, што ў саюзных дачыненнях светлая будучыня, але калі падсумаваць вось гэты рэестр крыўдаў, то становіцца зразумела, што яны маюць такую вялізную крытычную масу, што де-факта вось гэты саюзны праект абсалютна мёртвы.
Спадар Падгол, а якое ў вас уражанне, што новага вы пачулі на гэтай прэсавай канферэнцыі ў параўнанні з мінулымі такімі ж мерапрыемствамі для расійскіх журналістаў?
Ну, па-першае, была зафіксавана Лукашэнкам чарговая перамога, грандыёзная перамога, што вучэнні прайшлі. Ён сказаў, што 5 разоў планаваліся гэтыя вучэнні, пры папярэдніх прэзідэнтах, пры ўзгадванні гэтых вучэнняў у іх дрыжэў голас. І вось толькі Мядзведзеў вырашыў пайсці на гэтыя вучэнні, а яны засведчылі тое, што толькі ідыёт, цытую Лукашэнку, можа пасля такіх вучэнняў сказаць, што Беларусь развернулась на Захад. Такім чынам, для Лукашэнкі гэтыя вайсковыя вучэнні і іх прэзентацыя прэс-канферэнцыі пытаннем нумар адзін былі вось такой навізной. Гэта быў доказ, што Беларусь проста шчыміцца ў Расію.
Сапраўды, мусіць, не выпадкова, што гэтая прэсавая канферэнцыя адбылася адразу пасля гэтых вось вайсковых вучэнняў. Мусіць, беларускі лідар хацеў паставіць такую вялікую кропку, каб яшчэ раз падкрэсліць Расіі, вось які ён верны саюзнік, таму што ён правёў гэтыя вучэнні. Спадар Класкоўскі, ці некія новыя акцэнты зрабіў Лукашэнка ў сферы беларуска-расійскіх дачыненняў?
Першае, што адразу кідаецца ў вочы, ён пачаў усё болей адкрыта выносіць смецце з хаты. Высветлілася некалькі пікантных момантаў, пра якія здагадваліся, але зараз гэта ўсё з вуснаў першай асобы беларускай прагучала. У прыватнасці, напрыклад, высветлілася, што з Пуціным была дамова ў свой час, вось падобныя нейкія манёры. Апошні момант той адмовіўся, не прыехаў, гэта ўсё лягло грузам выдаткаў на беларускі бок. І другі момант, нечакана ён расійскага апазіцыянера Касьянова падтрымаў, сказаў, што Касьянаў у сваіх мемуарах сказаў праўду, сапраўды Пуцін у свой час у 2004 годзе загадаў у 25-градусны мароз перакрыць газ Беларусі. Гэта азначае фактычна, па-першае, што ўсе папярэднія гады, калі запэўніванні гучалі, што ў нас з расійскім кіраўніцтвам выдатныя дачыненні, ўсё гэта паклёпы нячэснай прэсы нібыта, Насамрэч, гэта нячэсная прэса трапляла ў самую кропку, і сапраўды заўжды былі стасункі вельмі напружаныя. Ну а зараз зразумела, што ўжо усе масты спалены ў асабістых дачыненнях паміж Пуціным і Лукашэнкам. І вось пайшло ўжо такое мачылава, так бы мовіць, піяраўскае па поўнай праграме. І яшчэ, калі падсумоўваць, што ў сухой астачы з гэтай вось рыторыкі адкінуць гэтае запэўніванне, што мы не здраджваем інтэграцыі саюзу з Расіяй, дык высвятляецца, што пад ціскам Расіі Беларусь падпіша вось гэтае пагадненне аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання. Было сказана, што ўжо ўсе неабходныя працэдуры унутрыдзяржаўныя зробленыя на гэты конт. Наконт Абхазіі з Паўднёвай Асеціі вельмі туманныя былі выказванні, і ад наўпростага адказу, калі гэта здарыцца, беларускі кіраўнік сышоў. Таму тут, відаць, будзе ён працягваць цягнуць рэзіну колькі можна. Трэці момант — гэта абсалютная няўступлівасць у пытаннях уласнасці беларускай. Было сказана, што ў прынцыпе мы не супраць, хай і Расія, расійскія таўстасумы ўдзельнічаюць, але па-першае, дайце сапраўдную цану, па-другое, там нейкія даволі такі дзіўныя ўмовы, нейкая такая трохгадовая канцэсія, нібыта з выпрабавальным тэрмінам. Вось пабачым, наколькі вы там сацыялку цягнеце і так далі, а тады можа вам і дадзім гэтае прадпрыемства. Натуральна, гэта апрыёры ўмовы, якія не задаволяць замежных капіталістаў. Ну і нарэшце рэзка супраць адзінай валюты. Такім чынам, выснова, што гэтыя вузлы супярэчнасцяў у дачыненнях між Мінскам і Масквой не будуць развязаныя. З рухаў прагрэсу не будзе. Трэба адзначыць, што беларускі кіраўнік па-майстэрску выкарыстоўвае вялікую вось гэту саюзную дамову 1999 году. Пуцін адразу ўсё гэта адкінуў, сказаў, або уступайце шасцю абласцямі, або нічога ў нас не атрымаецца, то зараз проста Лукашэнка вось гэтым жалезабетонным аргументам іх б'е. А на што тады падпісвалі дамову пра раўнапраўны саюз?
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У размове бяруць удзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Падгол, а вы як ацэньваеце перспектывы беларуска-расійскіх дачыненняў з гэтай прэсавай канферэнцыі, якую сёння даў Александр Лукашэнка?
Вельмі супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, Лукашэнка зафіксаваў і прэзентаваў прычыны усіх войнаў газавых, нафтавых, малочных і гэтак далі. І з гэтага вынікала, што паміж Расіяй і Беларусіяй ідзе проста жудасная вайна. І прычына адкрыта – Пуцін. З другога боку, вось гэтыя вайсковыя маневры, і мы летні зліліся в экстазе. І Лукашэнка сам сказаў, што яму задаюць пытанне, як вы бачыце будучыню, і ён кажа: «Будучыня светлая, мажліва, калі Медведзеву дазволяць кіраваць Расіяй». Такім чынам, калі паглядзець на ўсю прэсавую канферэнцыю, яна па сэнсе шмат у чым паўтарае тыя ягоныя інфармацыйныя атакі і наскокі. От ён кажа, і пастаянна: я лепшы ў эканоміцы, я лепшы ў сельскай гаспадарцы, я лепшы ў палітыцы, я самы класны змагар з карупцыі». Такое ўражанне, што ён з аднаго боку запэўнівае, што ён не прэтэндуе ні на якія шапкі, а з другога боку яна яму проста мроіцца, гэты прывід вісіць гэтага царскага трона, і вот хочацца працягнуць рукі, але ён разумее, што гэта прывід, і ён хоча зрабіць цуд, каб гэты прывід стаў рэальным тронам.
Хачу звярнуць увагу на геніальны ход, які зрабіў Лукашэнка, калі ён расказваў пра праблему прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Ён сказаў, што ў гэтым вінавата сама Расія, вінавата расійскія медыі, то яны пачалі кампанію, я б даўно ўжо прызнаў, калі б гэта яны не пачалі супраць мяне выступаць. І нехай цяпер Расія расхлёбвае, сама вінавата. Мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што ўся прэсавая канферэнцыя была спробай прэзентаваць у самым лепшым выглядзе беларускую мадэль развіцця, асабліва ў параўнанні з расійскай. У Беларусі ўсё лепш, чым у Расіі, у Беларусі крызісу няма, і калі б у нас былі такія рэсурсы, як у Расіі, то мы б даўно ўжо былі квітнеючай краінай. Галоўным крытэрыем узроўню жыцця у Беларусі з'яўляюцца заробкі знакамітай беларускай даяркі. Калі раней яе заробак быў 600 даляраў, потым ён вырас да 700-800, цяпер ён ужо вырас да 1000 даляраў.
У сезон, Лукашэнка сказаў, да, у сезон.
Да, сезон, сапраўды. Так вось, ці ўдалася гэтая прэзентацыя беларускай сацыяльнай мадэлі? Магчыма, не толькі для расійскіх, а для таксама для беларускай аўдыторыі. Спадар Класкоўскі.
для российских представников это была довольно-таки урожальная, удалая презентация белорусской модели, потому что тут найперш варто уличить, что это переважно представники провинцийной прессы. Они приезжают из неких регионов, там, депрессивных у приватности российских, и они бачат, что саправды Минский европейский город, тут Брук, их по лепших господарках провозят. И уражение, думаю, у них становчее. Лукашенко вельми тонко отчувая аудиторию, и тому он отповедный робил меседжи, он ухвалял державное регулирование, вот эту политику побудовы агрогородков, бести олигархов, казал про социальную обороненность, потому что у России, саправды, великое расслоение, великая коррупция. Там простый человек отчувая себе абсолютно непотребным державе. И вот на этих нотках Лукашенко вельми умело грал. Иншая речь, что вот, коли это увечеры будут глядеть белорусские глядачи, я думаю, ему под корку западе инший месседж, потому что Лукашенко хотел он того, чи не хотел, али некольки разов повторил рефрен, фактично з'являється пропагандой европейской будучи Беларуси. И на тле того, як он обмалявал Россию, вельми непривабно, что там олигархи, коррупция, верхи думают про что за угодно, али только не про интересы народу, это посыл, что нам треба, причем прогучало так, у эпоху Лукашенки побудоваться, правды, такую Беларусь, якая была на узровне лепших краин Европы. И я думаю, что вось гэта так чи иначе будет западать у подкорку массовой белорусской аудитории, что вось с Россией шмат проблем и увогуле имидж гэтай державы не вельми привабны, а нам треба ориентоваться на Захад. И у гэтым я бачу такий становчий посыл вось с гэтага великого пиаровского спектаклю.
Спадар Падгол, як вы лічыце, гэты піараўскі спектакль дасць эфект для расійскай аўдыторыі, для беларускай аўдыторыі?
Для расійскай, несумнеўна, будзе станоўчы эфект, і там рейтынг і імідж Лукашэнкі, там, дзе яго пачуюць і пакажуць, будзе падвышаны, хаця ёсць пытанне. Ён крыўдаваў, што Гусман, які сюды прыехаў і зняў гэты шыкоўны фільм, дзе Лукашэнка касіў траву, аказваецца, ў Расіі не паказалі. З другога боку, Александр Рыгольч дэманстраваў унікальны ідэалагічны вінегрэт. Глядзіце, школа Советской империи уже загублена. БССР была сборочным цехом, и вся продукция шла на экспорт. И тут же идет цитата. «Дык ці зможем мы у Беларуси сделать, як у лепших местах Европы». Таким чином люди будут слухать, и что кто хочет почуть, то и почует.
Прагучала экспертыза свабоды, у размове бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолях Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Беларусь завершила все процедуры, необходимые для подписания документов об уделе у коллективных силах хуткага реагавання АДКБ. Про гэта заявил Александр Лукашенко на шарговой прессовой конференции для российских журналистов. Палата представников разглядеть магчимость унесения на восеньскую сессию пытання о признании суверенитету и незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Коллегия Верховного суду Беларуси подтвердила смяротный присуд жыхару Драгішынскага району человеку без громадянства Василю Юзепчаку за забойство 6 женщин. Развитие отношений помеж Беларусью и евразвязом заминая отсутность новых становших кроков и системного поступового прогресса в галине демократии, заявил наместник керовника генерального директора Еврокомиссии по вонковых сувязях Райнхальд Брендер. Представник Белорусской православной церкви архимандрит Алексей назвал фильм про БХД заказным политичным материалом, який выкликал у епископати вельми негативную реакцию. Суд Вялейского района оштрафовал трех мясцовых активистов за несанкционованный митинг под час усталявания крыжов на месце расстрелу активиста белорусского антисоветского супротива Ростислава Лапицкого.
Ну а зараз подорожные нататки из метро Бартосика с самой паўдзённой кропки Беларуси. Это вёски Верхняя и Нижняя Жары, что у Брагинском районе, километров за 40 от Чернобыля.
Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву кушка. Прычым гэтая кушка захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая кушка, але тое, што гэта самая паўднёвая кропка самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі – верхнія і ніжнія жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок. Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку.
А як жары-то живуть?
Ой, добре живуть.
Добре живуть, так?
Такі людей нема.
Слухайте, а ферма робить?
Робить, ферма робить. А що ферма? Вона ферма, що такі скота, що і м'яса, і всього хватає.
І молоко?
Молоко не доїть. Телят кормить, откармлюють, де здають. Ага. Просто так виродилось теля, і самої навозлі матки, і з цієї. І поки не виросте, подросте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть коров, тому що, говорять, радіація. Так,
а, значить, за молоко нельга, тому що радіація?
Так, 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 молоко не доїть. А телята пососають.
А мясо можно есть?
А мясо можно. Ну, у нас так политика, как вы думаете. А людей вообще у нас мало. 170 человек таких же. Так.
А что так?
Померли старые. А молодых нема давно уже тут.
Але жарам не суджана памерці канчаткова. Дзякуючы прыгажосці дняпроўскіх абшараў, неверагоднай колькасці рыбы і звяроў, жароўскія хаты скупляюць гараджане.
У нас теперь хаты, знаете, как у нас хаты? Купляют гамельчане. Вы откуда сами?
Из Минска.
А же из Минска. Ну вот ваши белорусы теперь покупляют эти хаты, приезжают сюда, строятся. Тут и на рыбалку, на охоту приезжают.
А их не полохает радиация, не?
Не. Не, они не боятся радиации. Они такие боятся горелки. Поменьше пить, а то побольше пьют. Так радиация их не берет. Тепер і радіації не було, так пілі. Радіація є, так п'ють, і п'ють, і п'ють.
Як вам бабульчина заувага наконт вашої Білорусі? А ось і під'їхав автобус. Старая дочекалася свою дочку, яка приїхала з Чернігова, куди з'їхала одразу після школи. Про що, по всім видать, не шкодує.
Знаєте, як сказати, живеться мені там краще, але тут красивіше, ось так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Ну, там свобода действий. Понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду. Здесь же я их не найду просто.
Жайте.
Приезжайте на Украину, там интереснее.
Присутність України тут відчувається не тільки дякуючи близькості Чернігова. Варто включити телевізор, каб заблитатися, у якій країні ти знаходишся. Наставниця російської мови Валентина Шульга народилася і живе у верхніх жарах. Працює у Камарине, але з жаров виїжджати нікуди не збирається.
Ви який телевізор глядите? Український чи білоруський?
Дві білоруських, все остальное українське. У нас навіть діти на екзамені мені, значить, спрашиваю, як називається наш парламент, а вона мені сходу Верховна Рада. А я говорю, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вона не Сидорський. Вони можуть навіть іноді, як-то Кучма, коли було, не президент Кучма.
А їх хвалювали проблеми оранжевої революції?
Всі? Були в курсі, тому що по телевізору це, і як-то так от... Листочки сдают письменный опрос, приходят и говорят за Ющенко, за Тимошенко, с юмором, с таким. Ну, так вот спокойно к этому относятся. На Украину ездят много, Чернигов близко, очень, 60 километров. В Киеве у нас очень многие с этих краев учились, потому что ракета ходила тут 180 километров до Киева, а по Днепру, наверное, ближе. Где-то часа два на ракете, и ты в Киеве. И ракета ходила раз пять на день туда-обратно, от Гомеля до Киева. Поэтому у нас место как бы не в глуши было. Это мы теперь уже оказались в глуши, потому что там таможня, а Минск очень далеко.
А не шкода ракеты?
В Киев можно было утром поехать, там хоть на Хрещатик, хоть куда вечером вернуться обратно ракетой.
Обалдеть.
Вот так у нас было, но нет. А теперь, если даже едут родня киевская, то нужно какие-то пропуски. Вы, кстати, с пропуском, это погранзона.
Вы на хвалях Радио Свобода. Змитер Бартосик протягивая рассказывать про свои встречи у вёсках Верхняя и Нижняя Жары, что у Брагинском районе.
Я шмат чул гісторыяў ад тых, хто працаваў падчас акупацыі ў Нямеччыне, але ў Верхніх Жарах былая настаўніца расейскай мовы Надзея Гануш распавяла мне проста заяўку на кінасцэнар. Надзея па ўзросце не падыходзіла да вывазу на працы, але з-за таго, што бацька да вайны быў калгасны актывіст, акупанты закрылі вочы на юны ўзрост дзяўчыны. Але Надзеі пашанцавала. Яна трапіла ў дом, дзе яе прынялі як родную. І ў тым доме яна сябравалася са сваёй аднагодкай, бауэрскай дачкой Эмай.
Елі мы за адным сталом. Законам это было запрещалось. Да, это очень запрещалось. Хотя люди немцы, в которых я жила, были очень хорошие. Хозяин был, участвовал во время Первой мировой войны, был в Минске, в плену тут. Все расспрашивал меня, а я то, что знала. Ну, как люди, эти немцы были хорошие, крестьяне были, работали, очень трудолюбивые. И относились ко мне очень по-человечески.
По войне былые сябровки дзяцінства ліставаліся, и праз 50 годов после войны Эмма приехала у гости до Надеи.
Вспоминали все. Вспоминали те годы, что я там жила. Вспоминали родителей, отца, мать. Потом она еще мне рассказала, у нее два брата были на фронте. Один, когда я уже туда попала, погиб под Ленинградом, Ото. А Пауль вот в этих местах и шастал в войсках СС. ССовец был.
У Беларуси был СС?
У Беларуси и здесь. Когда он приезжал в отпуск, так он меня расспрашивал. Ты где знаешь? Я говорю, как же я там рядом живу? И он меня все расспрашивал. А потом уже, когда Эмма сюда приехала, она мне рассказала, что Пауль в Чернобыле был. И, значит, и тут и комары, и жары, и жары. Вот по этим местам карали они тут.
И он был военный злочинец?
Наверное, что-то да. Потому что Эмма мне говорила, Пауль кончилась война, сразу пришел домой, но его забрали на 5 лет, и мы не знали, где он был. А теперь где Пауль? Пауль живет там же. В той же деревне, где и она.
А Пауль не вспоминает?
А, нет, вспоминал, привет передавал мне.
Полтору у тысячный раз и не стомлюся. Шукайте у старых вёсках самых старых людей и просите их заспевать. Это не так легко, але выселки того стоят. Надею Бондаренку, самую старую жихарку Верхних Жаров, я заспел, конечно ж, на городе. А где ж еще бавить час белорусцы на десятым десятку? Старенькой сгорбленной подслеповатой бабульцы допомагала пенсионерка дочка.
Сейчас баба, иди хлопцы пришли к тебе.
Это сколько вам годов уже?
90.
90. И вы еще на огороде работаете?
19-го года.
Работаю.
Заставляют работать. Как же нечего лежать.
Правда, ну и добро.
Бо залежит, что тогда что будет.
Да.
А так будет трохи бегать, так да. Нормально. Да.
Ну а как здоровье у 90-х годов?
Ох, плохо. Острепло на дно ока, оглухло.
Далей, як заўжды, ідзе пералічэнне ўсіх хваробаў за апошнія 90 гадоў. Пасля на вашу просьбу нешта заспяваць пойдзе тырада пра кепскую памяць і адсутнасць голасу, але вы не здавайцеся. Папрасіце хаця б успомніць пару радочкаў. Калі не заспяваць, дык словамі пераказаць. Хай не ў голас, дык хаця б шэптам. І вось у нейкі момант старая абавязкова адступіць. Спачатку нягучна, а пасля ўсё мацней загучыць песня, якой не адна сотня гадоў. І на вашых вачах адбудзецца цуд, як згорбленая, амаль сляпая старая пераўтвараецца на вашых вачах. Вочы пачынаюць гарэць, голас бярэ такія вышыні, што дзіву даешся, адкуль што ўзялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага.
Том пес, кого там стоял, ложкова, ложкова, ногу обою. Там стоял, ложкова.
Прогучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.